Dach chi erioed wedi ystyried sut i lawrlwytho cynnwys digidol yn gyfreithiol? Mae yna lawer o bobl yn creu cynnwys ac yn dymuno i chi ei defnyddio yn ymhellach. Mae Creative Commons yn wych a mae'n cynorthwyo ni yn y rhannu hwn. Rwan mae'r byd yn sgwrsio fo'i gilydd. Bob math o rwydweithiau digidol yn cysylltu. Mae yna wybodaeth yn hedfan o gwmpas y byd yn sydyn iawn, iawn, iawn. Beth sy'n wych chdi, bod ni'n gwybod fwy na drefn o roi hawlfraint arno fo. Unwaith da chdi creu, unwaith mae person wedi creu unrhywaith, mae yna hawlfraint arno. Ac os da chi'n defnyddio gwaith rhywun arall, yna mae rhaid i chi gael eu caniatâd nhw cyn y gallwch chi ddefnyddio fo. Ond os da chi'n creu gwaith am llawer iawn o bobl yn cysylltu efo chi, wel, mae rhaid wrth ryw gymorth, a dyna lle mae Creative Commons dod fewn. Mae wedi creu trwyddedau arbennig sy'n rhoi yr hawliad a chi neu'r crewr yn dymuno i roi ar y gwaith. Dyma Zach. Mae o eisiau defnyddio ffotograff o'r we, ffotograff o Kiwi, a deryn Kiwi, gan ferch o'r enw Ciris, neu Ciri. Mae trwydded Ciri yn CC. Mae'n un diddorol iawn oherwydd mae hi'n dymuno i'r byd cyfan ddefnyddio i gwaithu. A mae'r bachgen yn dymuno defnyddio'r llun hwnnw. Mae pob trwydded wedi wneud o wahanol rannau. Attribution ydy'r cyntaf, sef priodoli'r llun i'r person sydd wedi'w greu. Non-commercial ydy dim masnachu neu ffeil anfasnachol. Oes ganddo chi ddim hawl gwerthu wedyn y llun. Y trydydd ydy dim deilliadau neu no derivatives. Chywch chi ddim ailwampio'r llun, roed cyrn a ben y kiwi drian neu beth bynnag ei werthio, neu rannu o. Rhaid fod gael ei rannu yr union rhywun peth. Share alike ydi ESA, a mae hwn yn golygu bod unrhyw drwydded ydych chi roed sy'n cynnwys ESA yn gorfod bod yr un fath o drwydded os ydy'n cael ei rannu ymhellach. Mae'n o'n dymuno defnyddio y gwaith mewn fideo. Mae'n gweithio wneud hynny ar yr amod ei fod o wedyn yn atgynhyrchu yr un trwydded yn union. Dyma'r chwe rhan, chwe gwahanol fath o drwyddedu. Ar y chwith, mae'n anodd iawn i chi wneud unrhyw beth efo fo. Rwy'n gwyrdd ar y dde yn rhoi rhyddid llwyr a bron iawn. Mae'r ddau ar y dde yn cael ei galw yn Free Culture Works neu yn Open Content yn gyfeis agored. Mae'r ddau ND, non-commercial neu anfasnachol, yn eich caethiwo chi'n ofnadwy. Mae SA y ddau fwy ochr yn mynych bod chi'n defnyddio'r un math o drwydded. Yn ychwanegu gwybodaeth ar creativecommons.org, ne, mae'r fideo mae wedi cael ei gwneud yn New Zealand, yn Seland Newydd, felly creativecommons.org.nz. Os oes gennych chi gwestiynau, rhoi choose, lle traws blaen. Mae yna lawer o wefannau sydd yn rhoi cynnwys agored i chi'n defnyddio ar wahanol delerau. Mae'r trwyddedau yn eich caniatau i chi fedru ddosbarthu y gwaith ymhellach. Falle bod chi'n dymuno ailwampio gwaith rhywun arall, traddodiadau amrywiol mewn un ffeil. Mae yna lawer iawn o gyrff yn defnyddio cynnwys agored o wyddonwyr, addysgwyr, cwmnïau a pethau cyhoeddus. Be'n sy'n bwysig ydy bod ni'n neud o yn gyfreithiol a bod y trwyddedu yn rhyngwladol. Wel,